Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion postierash do të ndiqni. Kuvendi aktual i Kosovës ka miratuar vetëm një ligj që nga formimi i tij. Çmimi i lartë i energjisë elektrike i papërballueshëm për bizneset. Ligjvënës demokratë dhe republikanë i kërkojnë Obamës që të dërgojë armë në Ukrainë. Andiqni në 15 minuta vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Konflikti në Ukrainë pritet të dominoj takimin jo formal të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian që nis sot në Riga të Letonisë. Sipas zyrtarëve të Letonisë, e cila aktualisht kryeson Këshillin e BE-s, bisedimet do të fokusohen në konfliktin e Ukrainës, përfshirë tensionet midis BE-s dhe Rusisë në lidhje me këtë krizë. Në prag të takimit, shefja e politikës së jashtme të BE-s, Federica Mogherini, ka thënë se ministrat do të konsiderojnë sanksionet shtesë kundër Rusisë për shkak të mbështetjes që u jep separatistëve në lindje të Ukrainës. Disa republikanë dhe demokrati kanë bërthirje presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama që të i siguroj armë vdekjeprurëse Ukrainës në luftën e saj kundër separatistëve prorus. Në letrën e dërguar, kryesuesi i dhomës së përfaqësuesve John Bonner dhe ligjvënësit e tjerë kanë thënë se aksionet e Rusisë në Ukrainë janë shkelje groteske e ligjit ndërkombëtar. Ukraina dhe Perëndimi thonë se Rusia ndihmon rebelët me armë dhe ushtar, por Moska i hedh poshtë këto akuza. Së paku 6000 njerëz janë vrarë prej se ka shpërthyer konflikti në lindje të Ukrainës në prill të vitit të kaluar. Shefi ushtarak i frontit al-Nusra është vrarë në një sulm ajror. Grupi gjihadist ka njoftuar se edhe tre liderë të tjerë janë vrarë së bashku me Abu Homam al-Shamin. Agjencia shtetërore e lajmeve në Siri ka thënë se ushtria ka sulmuar liderët e al-Nusras, të cilët janë mbledhur në veri të provincës Idlib. Fronti al-Nusra është grupi më i fuqishëm që lufton për rrëzimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Grupi për kohë të gjatë është konsideruar si degë e Al-Qaidës, edhe pse raportet e fundit thonë se ai ka ndërprer lidhjet me të. Organizata për çlirimin e Palestinës ka vendosur që të jap fund marrëveshjes me Izraelin për bashkëpunim në siguri, e cila është arritur më 1993 në Oslo. Kjo organizatë është trupi përfaqësues i palestinesëve dhe vendimet e saj janë të detyrueshme për autoritetin palestinez. Zhvillimi i fundit në praktik nënkupton fundin e ndarjes së inteligjencës për grupet militante të tilla si Hamasi. Vendimi është shenjë përkeqësimit të marrëdhënieve midis Izraelit dhe autoritetit palestinez. Vëzhguesi thonë se ky vendim është hakmarrje e palestinezëve, pasi Izraeli ka ndërprer transferimet e taksave për autoritetin. Aktori amerikan Harrison Ford është plagosur në një aksident të vogël lajror në Los Angeles. Hylli i filmave Indiana Jones dhe Star Wars ka raportuar për dështim të motorit të aeroplanit para se të rrëzohej në një fush golfi. Ai ka qenë me vetdije kur mjekët kanë arritur në vendin e ngjarjes, ka thënë një zëdhënës i departamentit të zjarfikësve. Ford, pilot për kohë të gjatë, ka qenë duke vozitur aeroplanin i vetëm në kohën e aksidentit. Djali i tij Ben ka shkruar në Twitter: "Babai është mirë, i plagosur, por mirë." Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
A ka diçka të re, Zenel, në rastin e publikuar dje për gjykimin e Fatmir Limajt nga Euliksi?
Po, Valona, përditshmja koaditore vazhdon të sjellë hollësi rreth këtij rasti, duke vënë pas se Euliksi nuk i ka dhënë në mbrojtje dhe status të informatorit një zyrtarit vetë para se të denonconte gjyqtarin Manuel Soares për anëshmëri në rastin Kleçka. Koaditore sekson se ka një incizim që dëshmon bisedën në mes të dy zyrtarëve të Euleksit. Zyrtari misionit evropian në Kosovë, që raporton të ndërhyret në rastin Kleçka, i ka thënë koaditore se kjo është diçka që e dëmton shumë misionin. ai sot se ka dhe persona të tjerë në zyrën e një personit quajtur Andriu që po nxjerrin informacione sekrete. Gazeta ka mësuar nga burime brenda Ulexit se po bëhet presion mbi Këshillin Gjyqësor të Kosovës që gjyqtari Manuel Suarez sërish të caktohet në trupin gjykues në rastin Kleçka. Koaditore po ashtu ka mësuar se gjyqtari Manuel Suarez, që planifikonte me çdo kusht të dënonte të akuzuarit në rastin Kleçka në krye me Fatmir Limajin, është nën hetimet brendshme në Eulex për mashtrim me Sivin. Malona?
Si kanë reaguar gazetat në Prishtinë, Zenel, për këto ndërhyrje në gjyqësor?
E përditshme e Kosova sot, Valona konsideron se përpjekja skandaloze për manipulimin e drejtësisë përmes pazarëve të pista, pra paskenave dhe shkelive drastike të ligjit, është edhe një argument më shumë se në çfarë sistemi të drejtësisë janë duke jetuar kosovarët. Gazeta thekson se përfshirja edhe e evropianëve të Ulexit në këtë sistem të padrejtësive rëndon edhe më shumë situatën, ndërsa rasti i fundit, ashtu si edhe shumë të tjerë në cilët janë inkriminuar politikanë dhe njerëz të drejtësisë, do duhet hetuoshin për të adresuar përgjegjësitë penale, pavarësisht se kë mund të ta prek. Përndryshe, siç vlerëson e përditshme Kosova sot, këto skandale të drejtësisë të inkriminuar dhe politikanë të korruptuar, por edhe të gjitha rastet e rënda, apo si njihen ndryshe si peshqit e mdhenj, duhet përballen me drejtësinë e pavarur ndërkombëtare për të pastruar Kosovën një herë mirë nga e keqja e madhe që kanë përfyer në çdo segment, sidomos në drejtësinë tashmë të degraduar. Valona.
Po, përfund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë shpenzimet e mëdha buxhetore për kompensimin e bordeve të ndërmarrjeve publike dhe të agjencive të pavarura në Kosovë, në cilat si shtekson gazete janë akomoduar kryesisht militantë të partive politike. Mungesa e një ligji për përcaktimin e pagave të zyrtarëve të lartë, po atrash çdo ditë më shumë kuleta të udhëheqësve të ndërmarrjeve publike, por edhe drejtuesve të agjencive të pavarura, të cilët po përfitojnë paga të mëdha shkaku i mungesës së harmonizimit. Për më tepër, dallimi i madh varehet edhe nga njëri institucion i pavarur tek tjetri. Soi drejtuesit e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, të fondit kursimeve pensionale të Kosovës dhe disa institucione të tjera që vlerësohen se kanë veprimtari më specifike, përfitojnë paga shumë fish më të larta se sa drejtuesit e lartë të institucioneve shtetërore. Vetëm bordi i drejtorëve i katër kompanive të mëdha publike, sipas përditshme zëri, i kushton buxhetit të Kosovës edhe 300.000 euro në vit në emër të kompensimit financiar të kryesuesve dhe anëtarëve të bordit, pa i përfshirë këtu edhe bonuset që i kanë përfituar deri më tani.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Legjislatura e re e Kuvendit të Kosovës ka miratuar vetëm një ligj gjatë 3 muajve punë. Në pritje janë ligjet për gjykatën speciale dhe për forcat e armatosura të Kosovës. Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e Kuvendit, thotë se bëhet fjalë për një dinamik të ngadalshme të punës. Detajet nga Arton Konushevci.
Ligji për formimin e gjykatës speciale e për formimin e forcës armatosur të Kosovës, ligjet për sistemin e drejtësisë dhe ato kundër korrupsionit,